Ora Moldovei.
Bună seara, vă spun din studioul Europei Libere, Ilana Giurchescu
și Radu Bena.
Bine v-am găsit la ediția de miercuri 16 noiembrie a emisiunii Ora Moldovei, iată și titlurile zilei.
Parlamentul a adoptat bugetul pe 2006 numai cu votul deputaților comuniști.
România și Moldova vor încerca să lege rețelele de electricitate ale celor două țări cu sprijin financiar european.
Cum ar putea fi democratizată Transnistria, tema unui simpozion organizat la Bruxelles?
Moldova va participa de joi la Consiliul Interparlamentar CIS, reuniune care va fi boicotată de Georgia.
Veți mai putea asculta relatări despre Ziua Mondială a Toleranței și ce înțeleg tinerii din Chișinău prin toleranță și despre apropiatele alegeri de la Chișinău pentru primărie. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Edelina Stoian.
În capitala Azerbaidjanului, circa 500 de candidați ai opoziției în alegerile parlamentare din 6 noiembrie au adoptat o rezoluție care cere anularea rezultatelor oficiale și organizarea unui nou scrutin. În rezoluție se subliniază că alegerile nu au fost nici transparente, nici echitabile, opinie împărtășită de observatori occidentali. Pactul de stabilitate în Balcan ar putea fi desființat până în 2009, deoarece în regiune se stabilizează odată cu extinderea Uniunii Europene în zona balcanică. Afirmația a fost făcută de coordonatorul special al pactului Erhard Busek, care a adăugat că o parte din activitatea pactului încă necesară urmează să fie preluată de o viitoare organizație. Potrivit raportorului special pentru tortură al Națiunilor Unite, Manfred Novak, este necesară o investigație independentă pentru verificarea acuzațiilor de tortură în centre de detenție americane și irachiene. Cererea sa în acest sens urmează descoperirii de către forțe circa 170 de deținuți, majoritatea suniți, într-o clădire a Ministerului de Interne irachian de la Bagdad. După cum a afirmat premierul irachian Ibrahim al-Jafari, deținuții au fost înfometați și există dovezi că unii din ei au fost torturați. Conferința internațională asupra islamului s-a încheiat la Viena după ce înalți demnitari musulmani au lansat un apel pentru recunoașterea islamului ca religie a păcii, dialogului și toleranței. Lakhdar Brahimi, consilier al secretarului general al Națiunilor Unite Kofi Annan, a rezumat astfel apelul. Trebuie să învățăm noi și societățile noastre să depășim stereotipurile altora și să evităm caracterizări simpliste care agravează neînțelegerile și împiedică rezolvarea problemelor reale, se afirmă în apelul lansat de liderii musulmani. Președintele Statelor Unite, George W. Bush, se află în Coreea de Sud cu prilejul summitului Forumului pentru Cooperarea Economică Asia-Pacific. Bush s-a aflat de asemenea la Tokyo, unde a îndemnat China să urmeze exemplul Taiwanului. Prin satisfacerea necesităților legitime ale cetățenilor pentru libertate și transparență, liderii de la Beijing pot contribui la transformarea Chinei într-o țară modernă, prosperă și sigură de sine, a afirmat liderul american. Ministrul de Externe chinez, Li Xiaoxing, a respins cele spuse de Bush, subliniind că, cităm, China nu trebuie să dea atenție celor care vorbesc de una, de alta, încercând să ne zdruncine încrederea, mai ales când e vorba de dragostea de patrie. Am încheiat citatul. Tribunalul Municipal din Budapesta a decis menținerea verdictului pronal în cazul politicianului Attila Voinai, condamnat la un an cu suspendarea pedepsei pentru că a purtat în public steaua roșie, simbol comunist interzis în Ungaria. În 1993, în Ungaria, a fost adoptată o lege care interzice afișarea în public a simbolurilor dictaturilor atât de stânga cât și de dreapta. Institutul istoric din Polonia a făcut cunoscut că nu există nicio dovadă care să confirme acuzația, în sensul că fostul președinte și fondator al sindicatului Solidaritatea, Lech Wałęsa, ar fi colaborat cu securitului regim comunist. În China au fost confirmate primele cazuri de gripă aviară la oameni, două în provincia centrală Hunan și un al treilea la Anhui, în partea de răsărit a țării. China a raportat primele cazuri confirmate de gripă aviară la oameni. La Bruxelles, Uniunea Europeană a prelungit până la 31 ianuarie interdicția asupra importurilor de păsări vii. Acestea au fost știrile la Europa Liberă.
Parlamentul de la Chișinău a adoptat așadar, prin votul celor 50 parlamentiști, bugetul pe anul 2006. Buget criticat, de exemplu, de liderul Partidului Democrat, Dumitru Diacov, drept populist.
Parlamentarii opoziției s-au abținut de la vot după ce fracțiunea comunistă a respins cererea unei dezbateri pe articole a amendamentelor formulate de aceștia. Sergiu Praporcic a urmărit dezbaterile din Parlament și relatează.
Majoritatea parlamentară comunistă a refuzat nu doar să voteze, dar chiar și să pună în discuție amendamentele grupurilor parlamentare de opoziție făcute la legea bugetului de stat. La propunerea președintelui Parlamentului, deputatului Cianu, majoritatea parlamentară a respins printr-o singură ridicare de mâini 130 de propuneri venite din partea creștin-democraților, fără ca măcar să le facă publice. Comuniștii au procedat în același mod și în cazul propunerilor venite de la Alianța Moldova Noastră și Partidul Democrat. Principalele propuneri formulate de opoziție vizau redistribuirea cheltuielilor. Alianța Moldova Noastră a cerut excluderea din legea bugetului a cheltuielilor pentru reconstrucția și modernizarea unor edificii ale administrației publice centrale, Casa Guvernului, a Președinției, a Institutului Național de Informație și Securitate, precum și a unor obiective destinate odihnei și tratamentului demnitarilor de stat. Totodată, comuniștii au respins propunerile fracțiunii Partidului Popular Creștin-Democrat privind alocarea banilor pentru asigurarea tuturor instituțiilor de învățământ secundar cu câte un set de mobilă școlară, pentru completarea fondurilor de carte ale bibliotecilor școlare. Comuniștii au respins propunerea creștin-democraților privind dotarea cu computere și cu legătură la internet a școlilor, judecătoriilor și procuraturilor. Opoziția a reiterat că a acceptat doar propunerile privind reparația edificiilor unor instituții de stat sau publice din localități unde sunt primari comuniști și că folosește bugetul de stat în scopuri electorale în perspectiva alegerilor locale din 2007. Iată ce a declarat liderul Partidului Democrat, Dumitru Diacov.
Aproape la 99% din propunerile noastre nu se susține.
Replica liderului majorității parlamentare comuniste, Eugenia Ostapciuc.
Raionul Ocnița, de pildă. Reutilare și cu trecere la gaze naturale aductului școlii satului Crinăuți, Moldova, 350.000, primarul nu-i de la comuniști. Reutilare cu trecere la gaze naturale a casanjeriei colegiului agro-industrial satul Crinăuți, 800.000, primarul nu-i de la comuniști.
În ce măsură legea bugetului votată astăzi în Parlament corespunde intereselor oamenilor de rând, plătitori de impozite? Această întrebare am adresat-o primarului comunei Vorniceni, raionul Strășeni, Vladimir Barbăroșie, precizând că 70% din bugetul comunei Vorniceni este alcătuit din subvenții și transferuri.
Subvențiile și veniturile care sunt planificate nu acoperă toate cheltuielile necesare pentru administrația publică locală într-un sat. Până la 70% din toate veniturile se duc la salarizare, organizațiilor din sfera bugetară care se află în subordonarea primăriei și rămâne foarte puțin pentru energie, alimentația copiilor, căldură, amenajarea satului. Dacă facem și avansat chiar, zicem, de pildă, gazificarea satului. Se face 100% cu contribuția consumatorilor, a cetățenilor și când ajunge primăria să gazifice liceul, grădinița, sunt nu în stare cu bugetul actual să gazifice aceste edificii bugetare.
Primarii din alte localități ne-au spus că situația din comunele lor este și mai proastă. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Bugetul pe 2006, adoptat de Parlament, se bazează pe o creștere economică impresionantă de peste 8%. În comparație, potrivit ultimelor date ale Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, date publicității ieri, în Comunitatea Statelor Independente, media creșterii economice este de 6,2%. Iar în economii tranziție, în general, inclusiv cele din Europa Centrală, media este de numai 5,3%.
Un numai relativ, pentru că dacă ne uităm la vechile membre ale Uniunii Europene, Germania, de exemplu, ritmul de creștere economică este în jur de 1%.
Revenind însă la cifrele Republicii Moldova, economistul Igor Gotișan s-a uitat mai atent sub aceste cifre, la baza creșterii economice, întrebându-se dacă ea este sau nu chiar sănătoasă.
Prima jumătate a anului a înregistrat o creștere economică de 8,6%, cât actuală s-ar păstra, apoi anul 2005 ar putea fi unul dintre cei mai buni ani ai Moldovii în dinamica economiei de după 90 încoace. Cu toate acestea, se pare că trendul actual de creștere economică nu este de durată și puțin probabil că acest ritm de creștere să fie menținut. În primul rând, creșterea economică în mare parte se datorează unor factori de conjunctură și nu unor politici sănătoase. Această creștere a fost marcată de o producție agricolă foarte bună, de o explozie a consumului și de un ritm înalt de dezvoltare al sectorului construcțiilor. Anul agricol 2005 nu se va repeta, că politica agricolă l-a determinat, ci clima favorabilă. Consumul este foarte mare, consum ce este alimentat în mare parte de remitențele celor aflați la munci în străinătate, iar construcțiile, dacă e să fim sinceri, s-au relansat tot din banii trimiși de moldoveni. De fapt, structural, nimic nu s-a schimbat. Agricultura a rămas la fel de înapoiată și de extensivă. În plus, statistica ne spune că sectorul agricol contribuie cu circa 22% la valoarea anuală a produsului intern brut, cu toate că în acest sector este angajat aproape 45% din populația economică activă. Ce ar fi util să producem sau ce dea față concurenței pe piețele externe? În ce ramuri ar trebui alocate investiții prioritare? În lipsa încă a unei productivități sporite în agricultură, probabil că ar fi mai rațional să se meargă pe direcția serviciilor. Spre exemplu, dacă pe o suprafață de 10 ari de pământ s-ar construi un edificiu unde și-ar desfășura activitatea câțiva specialiști calificați în domeniul tehnologiilor informatice, apoi cu certitudine că aceștia într-o zi vor câștiga mai mult decât vor strânge țăranii timp de un an de pe această bucată de pământ. Deci aici ar trebui să se investească în inovare, adică în acele ramuri în care capitalul uman este predominant. Haideți să luăm proiectul bugetului de stat pentru 2006. Mecanismul priorităților în acest document nu a fost bine gândit. Efectele creșterii economice s-au dus mai mult pe salarii sociale decât pe elemente de politică socială, sau să se aloce mai mult din buget pentru investiții. Spre exemplu, cota investițiilor capitale este echivalentul a 5,7% din cheltuielile planificate în acest proiect de buget, sau 1,3% din produsul intern brut pentru 2006. Raționamentele politice și electorale au făcut și de această dată ca o parte importantă a bugetului public să fie canalizată plăți sociale, plăți specifice unei populații întreținute și asistate, plăți care până la urmă vor afecta calitatea creșterii economice.
O analiză semnată de economistul Igor Cotișan.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Premierii României și Republicii Moldova vor trimite Comisiei Europene o scrisoare comună, vor da fonduri pentru realizarea proiectelor privind interconectarea rețelelor de distribuție a electricității între cele două țări și construirea unei conducte prin care Federația Rusă să livreze României cantități suplimentare de gaze naturale.
Decizia a fost anunțată după întrevederea de la București dintre premierul român, Călin Popescu-Tăriceanu, și invitatul său, premierul moldovean, Vasile Tarlev. Călin Popescu-Tăriceanu a precizat la o conferință de presă:
avem interesul să interconectăm aceste rețele, ca ele să poată funcționa și să transporte cantitățile de energie necesare, și de asemenea am discutat conducta de gaze, care ar urma să permită României să se aprovizioneze cu cantități suplimentare de gaz din Federația Rusă.
Călin Popescu-Tăriceanu a adăugat că, cităm, acest proiect ne-ar permite să fim în măsură să livrăm oricând electricitate în funcție de necesități, pe o bază comercială, dar ținând cont și de faptul că este o problemă legată și de siguranța națională a Republicii Moldova.
La începutul acestui an, România a decis să furnizeze Republicii Moldova o altă cantitate de 300 de milioane de kilowatt de energie electrică ca urmare a cererii Chișinăului.
Cei doi premieri au discutat și probleme de securitate regională, precum și despre ambițiile europene ale Republicii Moldova. În acest context, șeful guvernului român a reafirmat interesul țării sale de a vedea cât mai repede rezolvată problema transnistreană. Călin Popescu-Tăriceanu:
noi plecăm de la premisa că soluționarea problemei transnistrene trebuie să plece de la principiul respectării suveranității și integrității teritoriale al Republicii Moldova. Și aceasta va fi poziția noastră, care este în concordanță cu interesele Republicii Moldova.
Călin Popescu-Tăriceanu la Corespu București. În perspectiva aderării României la Uniunea Europeană în anul 2007 sau în anul 2008, vor fi introduse vize pentru toți cetățenii din spațiul extra-unional, deci inclusiv pentru cetățenii Republicii Moldova. Dar ambii premieri au asigurat că se va găsi modalitatea ca cetățenii moldoveni să primească vizele într-un sistem mult simplificat. Vasile Tarlev a declarat:
am căzut de acord în problema aplicării unui regim simplificat de vize pentru cetățeni odată cu aderarea României la Uniunea Europeană. În opinia noastră, această problemă solvă după regimul de vize moldopolonez pentru a nu se crea dificultăți suplimentare cetățenilor, a declarat Vasile Tarlev.
S-a discutat la București și despre relațiile bilaterale în domeniul educației. Relații care de multe ori au fost perturbate de temerile Chișinăului față de așa zisul frate mai mare de la vest. Acordul care reglementează acordarea de burse pentru studiul în România rămâne, de exemplu, nesemnat. Cu toate acestea, premierul român Călin Popescu-Tăriceanu l-a asigurat pe omologul său că România îi va primi în continuare pe elevii și studenții din Republica Moldova.
Pentru anul școlar 2000, România a oferit tinerilor moldoveni 2300 burse de studiu, la care se adaugă 275 locuri fără taxe școlare.
Cum a comentat presa care a apărut azi dimineață la București vizita premierului Tarlev? Tania Radu cu o scurtă revista presei.
Despre vizita premierului moldovean Vasile Tarlev la București, Cotidianul titrează: Tiraspolul taie curentul Moldovei. Vizita este considerată o încercare de deblocare a crizei energetice prin care trece Republica Moldova, după ce centrala transnistreană controlată de ruși a dat starea de energie electrică spre țară. Este citată declarația reprezentantului acestei centrale, care motivează sistarea prin aceea că Moldova nu e dispusă să plătească o majorare de 30% a prețului per kilowatt. Transnistria este caracterizată în același articol din Cotidianul drept paravan rusesc care joacă în interesul Kremlinului. Este adăugată în context și informația că Moldova plătește dublu metrul cub de gaz rusesc față de celelalte state din Comunitatea Statelor Independente. În Cotidianul se prezintă agenda vizitei lui Tarlev la București și se amintește înțevenivă încheiată încă de luni de guvernul de la Chișinău cu o firmă românească pentru livrare de energie electrică. Numele firmei, volumul tranzacției și prețul nu sunt însă făcute publice. În fine, cititorii Cotidianului au parte și de un rezumat al situației raporturilor dintre Moldova și Rusia, cu citate din The Economist și cu preluarea unei declarații privind șansele de soluționare a problemei transnistrene, declarație venită din partea ambasadorului Estoniei la Chișinău. Ziarul Guardianul preia astăzi o relatare difuzată anterior de agenția France Press la un an de la Revoluția Portocalie. Relatarea constată că popularitatea președintelui Victor Iușcenco scade dramatic. În aprilie, citim în Cotidianul, era de 78%, acum se situează la 50%. De asemenea, dezvoltarea economică a Ucrainei încetinește, iar Guardianul constată că țara simte totuși tot mai mult aerul libertății și are din nou un loc pe harta Europei. Tot după France Press sunt preluate datele privind evoluțiile economice din Ucraina. În fine, cu subtitlul Nici Georgia nu se simte mai bine, se ajunge la o scurtă comparație cu cealaltă țară trecută printr-o revoluție portocalie. Pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Căile de democratizare a regiunii transnistrene a Republicii Moldova și le-a propus să le identifice organizatorii unui seminar convocat la Bruxelles de Ministerul Cesc de Externe în cooperare cu președinția britanică a Uniunii Europene. La reuniune au participat experți din Cehia, Belgia, România, Ucraina, Rusia și Republica Moldova. Pe post de expert și moderator al unei sesiuni a fost invitat și directorul biroului de la Chișinău al Europei Libere, Maru, ce a făcut întâi de toate meseria de reporter și a stat de vorbă cu câțiva dintre participanți.
Oare nu-i mai ieftin să dai o lovitură de stat? Această întrebare voit provocatoare i-am adresat-o lui Iaromir Plișek, directorul subdiviziunii de la Ministerul Cerc de Externe, care se ocupă de Republica Moldova. El s-a declarat convins că democratizarea e un cocktail cu cel puțin două ingrediente. Voința fermă a populației de a depăși un regim nedemocratic și asistența celor care au deja experiența edificării unei societăți democratice.
Hai să vorbim foarte teoretic. Chiar dacă ai da o lovitură, cum spuneți dumneavoastră, tot îți trebuie o societate civilă matură și eficientă care este în stare să producă o putere în stat. Oriunde, acum nu trebuie să ne referim neapărat la Transnistria, Nu e vorba de schimbat niște oameni, e vorba de schimbat sistemul. Una din sintagme care se folosește foarte des este bună guvernare, nu? Pentru o bună guvernare îți trebuie un potențial. Și acest potențial nu se poate crea altfel decât printr-o adevărată democratizare.
Iulia este rolul unei organizații non-guvernamentale din Tiraspol. Ea spune că nu-și dorește altceva decât să antreneze populația în soluționarea problemelor cu care se confruntă.
Încercăm să-i antrenăm pe oameni fără să organizăm în mod deliberat acțiuni de opoziție. Pur și simplu ne străduim să informăm despre posibilitățile lor, care derivă din actele normative.
L-am întrebat pe liderul unei alte organizații non-guvernamentale de la Tiraspol dacă sectorul asociativ are deja o voce distinctă pe care să o ia în calcul politicienii. Alexandru Goncea.
Sub aspect mult s-a înregistrat un progres important, dar nu se poate spune același lucru despre aspectul caritativ. NGO-urile se plâng că nu au suficiente mijloace și nici surse de informații. Și mai e ceva, populația nu se identifică cu organizațiile non-guvernamentale.
Natalia Belițăr de la Institutul pentru Democrație Filip Orlic din Kiev este de părere că sectorul asociativ nu trebuie supraestimat, dar nici subestimat atunci când toată lumea caută soluții pentru criza transnistreană.
Fără implicarea activă, altă poate conta pe efectul benefic al eforturilor oficiale. Deci nu este vorba despre un factor decisiv, dar este unul absolut necesar, ținta principală fiind reintegrarea pașnică a Republicii Moldova.
Pe redactorul șef al ziarului tiraspolean Celavechei Voprava, omul și drepturile sale, Nicolae Buciatski, tratat de autoritățile transnistrene drept un oponent periculos, l-am întrebat dacă există premize pentru democratizarea dorită de vecinii apropiați și îndepărtați ai acestei zone.
Igor Nicolaevici Smirnov și-a atribuit abuziv bine tuturor locuitorilor Transnistriei. Ceea ce afirmă el reprezintă punctul de vedere al unei părți minoritare și uneori chiar infime. În aceste condiții, organizațiile non-guvernamentale ar trebui să devină portavocea majorității. Puterea se teme de acest lucru și din această cauză se opune cu toate mijloacele ce le are la îndemână.
La seminarul de la Bruxelles a participat și Rada Guseinova de la Centrul de Jurnalism în Situații Extreme din Rusia.
Foarte mult depinde de comportamentul jurnaliștilor. În primul rând, este în puterea lor să nu ațele. În rândul al doilea, ei trebuie să formuleze întrebările astfel încât să poată fi găsite răspunsuri. Ei sunt în măsură să ofere spații pentru diverse puncte de vedere, astfel încât cititorul sau ascultătorul să aleagă opțiunea care îi este pe plac.
Mai mulți experți au atras atenția că formațiunile de avangardă pe care contează organismele internaționale sunt puse în situația să concureze cu pseudo-organizații non-guvernamentale lansate pe orbită de servicii speciale. Și atunci democrația are de susținut un test în plus, de inteligență, de persuasivitate. De la Bruxelles, Vasile Botnaru, Radio Europa Liberă.
În cadrul comunității statelor independente ar putea să apară o nouă comunitate a opțiunii democratice. O inițiativă a președinților Ucrainei și Georgia, care va fi discutată la începutul lunii viitoare la Kiev.
Participarea va fi, se pare, la nivel de experți din ministerele de externe. Lista țărilor invitate sparge însă clar ramele unei reuniuni regionale, deși se afirmă că noua comunitate ar putea să fie creată pe Schelua. Cu mai multe detalii, Lina Grâu.
Ședința de constituire a organizației, care va purta denumirea Comunitatea Opțiunii Democratice, va avea loc la Kiev în zilele de 1 și 2 decembrie. Presa ucraineană scrie că din Comunitatea Opțiunii Democratice ar urma să facă parte țările baltice, Polonia, Cehia, Slovacia, Ungaria, România, Bulgaria, Turcia, Ucraina, Georgia și Moldova. Ar putea fi invitate și Azerbaijan și Armenia, dar experții se așteaptă la o reacție reținută din partea conducerii acestor state. Dacă Kazahstanul va da sau nu curs invitație de a participa la noua comunitate, se va vedea după alegerile prezidențiale la loc țară la 4 decembrie. Participarea Bielorusului este exclusă din start, ca stat ce nu a făcut încă o alegere democratică. A fost invitată să participe la reuniune și Federația Rusă, dar experți din cadrul Ministerului Ucrainian de Externe, citați de agenția de știri Regnum, susțin că este puțin probabil ca Moscova să dea curs acestei invitații. Scopul declarat al noii organizații, scrie presa de la Kiev, este unificarea eforturilor pentru transformarea regiunii într-un spațiu al democrației, stabilității și securității.
O delegație a Parlamentului Republicii Moldova, condusă de Maria, va participa joi și vineri, adică mâine și poimâine, la lucrările Consiliului Adunării Interparlamentare a CSEI. Reuniunea se va desfășura la Sankt Petersburg, iar potrivit agenției Mold Press, în programul lui Marian Lupu, sunt înscrise discuții cu Boris Grizlov, președintele Dumei de Stat a Federației Ruse, și cu Nino Bucianatze, președinta Parlamentului Georgian.
Numai că doamna Burgeanadze a anunțat că Georgia va boicota reuniunea după ce autoritățile ruse ar fi refuzat să-i acorde viză de intrare unui membru al delegației sale. Adevăratele motive trebuie căutate însă în Osetia de Nord. Oana Serafim relatează.
Declarația președintei Parlamentului de la Tbilisi, Nino Burgeanadze, a fost fără echivoc. Dacă Rusia are o așa numită listă neagră a politicienilor georgieni, vom lua și noi măsurile ce se impun și s-ar putea ca multe persoane să se găsească pe lista celor cărora nu le vom acorda vize de intrare în Georgia. Ambasada rusă de la Tbilisi a anunțat într-o declarație oficială că inițial a refuzat să acorde vize de intrare politicianului Ghivi Targamadze, președintele Comisiei de Apărare și Securitate, dar că mai târziu a revenit asupra deciziei și că absența delegației georgiene de la summitul parlamentar CSI s-ar datora, cităm, altor cauze. Un critic acerb al politicii ruse în Caucazul de Sud și un apropiat al președintelui Saakashvili, Ghivi Targamadze, crede că...
Pot doar să vă spun ce mi s-a spus neoficial de la ambasada rusă. Mi s-a spus că mă aflu pe un fel de listă neagră din cauza declarațiilor mele despre Rusia. Vreau să vă spun că mențin toate declarațiile pe care le-am făcut despre Rusia și sunt gata să le repet oricând pe toate. Și nu cred că ele fi fost o insultă la adresa statului rus.
Președinta Parlamentului Nino Burgeanadze și Ghivi Targamadze ar fi urmat să prezinte la Sankt Petersburg planul președintelui Saakashvili pentru rezolvarea crizei din Osetia de Sud. Plan ce are sprijin american, dar care a fost respins de Osetia de Sud și de Moscova. Auto-intitulatul președinte osetin, Eduard Cocoiti, declara astăzi:
dacă există probleme care trebuie discutate, noi știm mai bine decât oricine care sunt. Dacă partea georgiană are noi propuneri, trebuie să le discute cu noi, nu cu Statele Unite ale pe țară. Noi trăim aici și nu avem nicio îndoială că vom continua să trăim aici în pace și prosperitate. Orice tentativă de a rezolva problemele Osetiei de Sud, fără Osetia de Sud, este sortită eșecului.
Ieri la Ljubljana au fost reluate negocierile georgiano-osetine cu medierea OSCE și în prezența președintelui organizației Dmitri Rupel. Discuțiile s-au împotmolit când Georgia a fost acuzată de negociatorul osetin că obstrucționează discuțiile.
Ascultați Radio Libera.
Este ora 21 și 28 de minute și vă reamintim că ascultați Ora Moldovei la Radio Europa Liberă. Și acum, principale știri pe scurt.
Parlamentul a adoptat bugetul pe 2006. În semn de protest că nu au fost dezbătute amendamentele la buget, opoziția s-a abținut să voteze bugetul. Ea a zis că va sprijini eforturile Moldovei de a-și reduce dependența energetică de Rusia.
Și acum, în actualitatea internațională, în capitala azeră Baku, circa 500 de candidați ai opoziției în alegerile parlamentare din 6 noiembrie au adoptat o rezoluție care cere anularea rezultatelor oficiale și organizarea unui nou scrutin. Pactul de stabilitate în Balcan ar putea fi desființat până în 2009 pe măsură ce situația în regiune se stabilizează odată cu extinderea Uniunii Europene, a declarat Erhard Buzek, președintele acestei organizații. Deschidem pagina de politică externă în România, unde continuă grevele din învățământ. Vineri, un tribunal din București ar urma să decidă dacă greva din învățământ este legală sau nu. Între timp, însă, mișcările sindicale s-au